Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Nenad Branković i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Sreda, 3. novembar, u vestima dana. Vučić pred susret s crnogorskim premijerom Krivokapićem u Beogradu. Srbija i Crna Gora mogu i moraju da bolje sarađuju. Sastanak inicijative Otvoreni Balkan. U Beograd dolaze albanski premijer Edi Rama i vicepremijer Severne Makedonije Nikola Dimitrov. Zemljotres u Kragujevcu osetio se i u Beogradu. Sutra sednica Saveta bezbednosti o situaciji u Bosni i Hercegovini objavljeno na sajtu Svetske organizacije. U Sjedinjenim Državama preporučena vakcinacija dece od 5 do 11 godina. Biden pozdravio napredak na samitu o klimi, kritikovao lidere Rusije i Kine za neprisustvo. Vreme oblačno i uglavnom suvo, temperatura od 15 do 21 stepen. U nastavku emisije poslušajte još naš intervju s Klaudijom Roth, potpredsjednicom Nemačkog Bundestaga, prvom visokom državnom zvaničnicom Nemačke, koja je posjetila spomen park Šumarice u Kragujevcu.
Balkan i Srbija su i dalje previše često skrajnuti u sećanju nemačkog naroda na Drugi svetski rat. Užasni masakri u Kraljevu i Kragujevcu su istorijske činjenice, sramote i krivice.
Direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus kaže da je pandemija COVID-19 daleko od kraja.
Globalni broj prijavljenih slučajeva i smrti od COVID-19 sada raste prvi put u posljednja dva meseca, vođen neprestanim rastom u Evropi koji nadmašuje pad u ostalim regionima. To je još jedan podsjetnik da COVID-19 pandemiji nije blizu kraja. COVID-19 pandemic is
far from over. Ove i druge teme u minutima koji slede. Ostanite uz radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Transport ruskog gasa prema Srbiji i Mađarskoj preko Bugarske biće ponovo uspostavljen do ponoći, to je sinoć rekao Vladimir Malinov, direktor bugarske kompanije Bulgar Transgas. Do problema u snabdevanju gasom došlo je zbog kvara na cevi na gasovodu u Bugarskoj. Direktor Srbija gasa Dušan Bajatović kazao je sinoć da bi od jutro trebalo da proradi gasovod posle havarije. Do ponoći bi trebalo da bude sanirana havarija u Bugarskoj, rekao je on, a za puštanje gasa treba da prođe od 2 do 6 sati, pa bi sistem mogao do 6 ujutru da je proradi, kazao je Bajatović sinoć za TV Tanjug.
Ja očekujem da ćemo zaista do ponoći imati u tehničkom smislu uspostavljen sistem, a da ćemo ujutru do 6 sati zaista i profunkcionisati. Tako da, to je trenutna situacija što se tiče same havarije. Ovo je već sve poznato, mi smo imali interventni uz.
Rekao je Bajatović. Sastanak regionalne inicijative Otvoreni Balkan danas i sutra biće održan u Beogradu. Domaćin sastanka, kome će prisustvovati albanski premijer Edi Rama kao i vicepremijer Severne Makedonije Nikola Dimitrov, biće predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Sastanku je trebalo da prisustvuje i Zoran Zaev, ali je posle lošeg rezultata svoje stranke na lokalnim izborima podneo ostavku na mesto premijera, zbog čega neće doći u Beograd. Tokom samita biće održana panel diskusija na temu digitalna transformacija kao oslonac za regionalnu informaciju, na kojoj će biti usvojeni zaključci, nakon čega sledi konferencija za novinare, a razgovaraće se i o trgovinskim olakšicama. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas premijerom Crne Gore Zdravkom Krivokapićem, koji se nalazi u svojoj prvoj poseti Srbiji. Cilj moje posete Srbije je unapređenje saradnje, izjavio je u Beogradu Krivokapić. To je njegova prva zvanična poseta otkako je 4. decembra prošle godine izabran za predsjednika vlade Crne Gore. Vučić je naveo na svom Instagram nalogu da je uveren da Srbija i Crna Gora mogu i moraju bolje da sarađuju, kako na političkom nivou, tako i na polju ekonomije.
Nemamo mi bog zna kakvih tenzija, nismo ih mi ni izazivali. Oni koji su se pravdali drugima da ih nije postrgala vlast Srbije i oni koji misle da je rešenje bilo u tome da uvijek Srbiju okrivaju za sve, oni neka se pravdaju i neka govore o tome. Što se mene tiče, mi želimo pristojne, normalne, dobre odnose, poštujući Crnu Goru. Da li imam neka velika očekivanja? Nemam, ali svaki razgovor je blagorodan i uvijek je bolje nego kada razgovora nema.
Rekao je Vučić posle sastanka sa predsjednikom Srbije, crnogorski premijer Zdravko Krivokapić sastaće se sa premijerkom Srbijanom Brnabić. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova utvrdili su da niko nije ispalio dva metka na predsjednika sindikata radnika Elektroprivrede Srbije Milana Đorđevića 27. oktobra u Aranđelovcu, kako u otvorenom pismu tvrdi potpredsjednica opozicione stranke Slobode i pravde Marinika Tepić, saopštio je MUP Srbije. Nakon što je nedavno smenjeni predsjednik sindikata radnika EPS-a Milan Đorđević Đokin otvorio aferu o prisluškivanju u EPS-u i nabavci tehnike za tajno prisluškivanje ljudi, na Đokina je pucano u Aranđelovcu s dva metka upozorenja dan uoči protesta koji je održao s radnicima prošle nedelje, navela je potpredsjednica stranke Slobode i pravde Marinika Tepić u otvorenom pismu predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Noća se u okolini Kragujevca dogodio zemljotres magnitude 4,1 jedinica Richterove skale koji je probudio Kragujevčane i stanovnike okolnih mesta, a potres se osetio i u Beogradu. Opširnije Branko Vučković.
Prema podacima Republičkog seizmološkog zavoda Srbije, magnituda zemljotresa koji se noćas dogodio u okolini Kragujevca bila je 4,1 stepen Richterove skale. Evropsko-mediteranski seizmološki centar je objavio da je epicentar zemljotresa bio 10 km jugoistočno od Kragujevca na dubini od 2 km, ali da je njegova magnituda bila 3,9 stepeni Richtera. Epicentar je bio u oblasti Gledičkih planina u kojoj se 25. januara ove godine dogodio zemljotres magnitude 3,3 jedinice Richtera, samo 3 km zapadno od noćašnjeg žarišta. Potres koji se dogodio noćas najjače se osetio u selima u okolini kao i u gradu Kragujevcu, a podrhtavanje tla osetilo se u Beogradu, ali i u mnogim drugim gradovima u Srbiji. Potres je probudio mnoge Kragujevčane, a za sada nema informacija o eventualnim štetama. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Premijerka Srbije Ana Brnabić je na konferenciji za novinare povodom prvih godinu dana svog mandata istakla da je vlada Srbije, uprkos izazovima, sačuvala radna mesta i makroekonomsku stabilnost, a da je Srbija bila prva zemlja kontinentalne Evrope koja je nabavila vakcine protiv koronavirusa. Najavila je da će plata u javnom sektoru od početka iduće godine rasti oko 7,4%, a penzije za 5,5%. Također je navela da od 1. januara zdravstvene radnike očekuje povećanje plata za 8%. Brnabić je rekla i da sebi zamera što se vlada Srbije nije više uključila u promociju vakcinacije, ali da nije tačno da njeni apeli nisu urodili plodom.
Oni nisu dali rezultat kako se ja nadala, a to 80% vakcinisanih. Ali da imamo sve više vakcinisanih, imamo. I u ovom trenutku prešli smo u nedelju 3 miliona vakcinisanih građana Srbije. Sada smo opet skoro na 56% vakcinisanih.
Jadranka Mirković iz Agencije za lekove i medicinska sredstva najavila je da danas u Srbiju stiže vakcina Moderna, te da se očekuje da bi se na punktovima za vakcinaciju mogla naći do kraja nedelje. Dodala je da je u postupku i vakcina kompanije Johnson & Johnson. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je da epidemijska situacija u Srbiji nije nimalo naivna, a krizni štab će zasedati u toku nedelje. Izjavio je da su lekari koji su preporučili ili prepisali lek Ivermektin već smenjeni sa svojih radnih mesta.
Što se tiče zdravstvenih radnika koji su preporučili ili prepisali Ivermektin, jedan deo je odrađen, oni koji su bili na nekim rukovodećim mestima više nisu. Želim da poručim svima da će se u Srbiji poštovati zvanična medicina i da svi oni koji budu radili suprotno tome smatraćemo da narušavaju zdravlje i život građana Srbije.
Rekao je ministar zdravlja Zlatibor Lončar.
Ministarstvo zdravlja saopštilo je da su od posljedice koronavirusa preminulo 63 pacijenta, dok je registrovano još 5896 novozaraženih. Na respiratorima se trenutno nalazi 290 obolelih, od 6760 hospitalizovanih. Novi podaci bit će objavljeni danas u 15 sati.
Američki zdravstveni zvaničnici dali su zeleno svetlo za preporuku vakcine protiv koronavirusa proizvođača Pfizer-BioNTech za decu od 5 do 11 godina. Rusija je naredila državnim službenicima da ostanu kod kuće nedelju dana kako bi zaustavili širenje COVID-19, dok se Mađarska, Rumunija i Bugarska također bore protiv porasta broja zaraženih. Ruski predsjednik Vladimir Putin poziva lidere G20 da odobre vakcine drugih zemalja uključujući i Sputnik V. Američka uprava za hranu i lekove, kako se malo čas čuli, odobrila Pfizerovu vakcinu za decu između 5 i 11 godina. Izveštaj američke vlade ukazao je da poreklo pandemije možda nikada neće biti poznato. Detalje prenosi Sonja Gočanin.
Veliki broj Rusa je od 1. novembra na plaćenoj nedelji odsustva sa posla, što je mera koja je namenjena da obuzda porast COVID-19 slučajeva. Većini državnih agencija i privatnih kompanija je rečeno da obustave rada zaposlenima da ostanu kod kuće. Škole, teretane i mesta za zabavu u Moskvi su zatvoreni. Pojedini Rusi su navodno koristili neradni period kao priliku za odmor u inostranstvu. Andrej Nemenov, građanin Rusije, smatra da mere neće dati rezultate.
Mislim da neće pomoći. Ne verujem da ovakve mere mogu pomoći uopšte. Neradna nedelja, ali ljudi ipak rade. To je to.
Zbog duplo većeg broja zaraženih u poslednjih nedelju dana, Mađarska je predložila nove mere kako bi smanjila taj broj, uključujući obavezno vakcinisanje radnika u javnom sektoru i obavezno nošenje maski u javnom prevozu. Susedne Bugarska i Rumunija se također suočavaju sa rastom broja zaraženih i nalaze se među državama sa najvećim brojem preminulih u odnosu na broj stanovnika. Tedros Adhanom Ghebreyesus, direktor Svetske zdravstvene organizacije, kaže da je porast zaraženih u zemljama u Evropi doveo do povećanja broja infekcija širom sveta posle prethodnog kontinuiranog pada zaraženih.
Globalni broj prijavljenih slučajeva i smrti od COVID-19 sada raste prvi put u posljednja dva meseca, vođen neprestanim rastom u Evropi koji nadmašuje pad u ostalim regionima. To je još jedan podsjetnik da COVID-19 pandemiji nije blizu kraja.
Lideri država G20 sastali su se u Rimu, a ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je države da ubrzaju odobravanje COVID-19 vakcina drugih država. Obraćajući se putem video linka, Putin je rekao da se kasni sa međunarodnim priznavanjem ruske Sputnik V vakcine. Također je rekao da Svetska zdravstvena organizacija treba da ubrza proces odobravanja vakcina.
Uprkos odluci G20, pristup vakcinama i ostalim važnim resursima i dalje nije dostupan svim zemljama. Ovo je zbog, kako ja verujem, nepravednog takmičenja, do protekcionizma i do činjenice da neke zemlje, uključujući i G20 zemlje, nisu spremne da međusobno priznaju vakcine i sertifikate o vakcinaciji.
Uprava za hranu i lekove Sjedinjenih država odobrila je korišćenje vakcine kompanija Pfizer i BioNTech za decu od 5 do 11 godina i time je ova vakcina postala prva dostupna vakcina za mlađu decu u Sjedinjenim američkim državama. Uprava još nije dala uputstva za primjenu ove vakcine. Samo mali broj zemalja je odobrilo COVID-19 vakcine za decu, između ostalih Kina, Kuba i Ujedinjeni Arapski Emirati. U izveštaju vlade SAD-a navodi se da je možda nemoguće zaključiti da li je virus nastao prenosom sa životinje na čoveka ili u laboratoriji. U izveštaju objavljenom 29. oktobra, kancelarija direktora Američke nacionalne obaveštajne službe navela je da su obe hipoteze da je poreklo virusa prirodno ili da je nastao u laboratoriji moguće. Pripremila Sonja Gočanin.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jednom se posjećamo vesti dana. Vučić pred susret s crnogorskim premijerom Krivokapićem u Beogradu. Srbije i Crna Gora mogu i moraju bolje da sarađuju. Sastanak inicijative Otvoreni Balkan. U Beograd dolaze albanski premijer Edi Rama i vicepremijer Severne Makedonije Nikola Dimitrov. Zemljotres u Kragujevcu osetio se i u Beogradu. A vest koja je pristigla upravo u redakciju jeste da je Republički seizmološki zavod objavio da je jutros u 5 sati i 18 minuta registrovan još jedan potres u okolini Kragujevca magnitude 2 stepena po Richteru. Danas sednica Saveta bezbednosti o situaciji u Bosni i Hercegovini objavljeno na sajtu Svetske organizacije. Biden pozdravio napredak na samitu o klimi, kritikovao lidere Rusije i Kine za neprisustvo. Vreme oblačno i uglavnom suvo, temperatura od 15 do 21 stepen. A u nastavku emisije poslušajte pored ostalog i ovog. Pet godina lokalna vlast u Dečanima odbija da sprovede odluku Ustavnog suda Kosova da 24 hektara zemljišta pripada manastiru Visoki Dečani. Ajktaj Mitera iz Kosovskog instituta za pravdu kaže da ne postoji politička volja.
Budite nadu. Krivični zakonik je posljednji put usvojen 2019. godine, iako su smatrali da je nesprovođenje odluka Ustavnog suda problem, onda su tako nešto mogli da sankcionišu krivičnim zakonikom. To se nije desilo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o situaciji u Bosni i Hercegovini biće održana danas, navodi se u kalendaru objavljenom na internet stranici Svetske organizacije. Mandat misije Altea ističe u petak 5. novembra. Sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o stanju u BiH prvobitno je bila najavljena za juče, ali je odložena. Visoki predstavnik međunarodne zajednice Christian Schmidt upozorio je da je zemlja u neposrednoj opasnosti od raspada i da postoji veoma realna perspektiva povratka sukoba. U izveštaju Ujedinjenim nacijama on je napisao da ako se separatisti iz BiH entiteta Republike Srpske ispune svoju pretnju da će ponovo napraviti entitetsku vojsku, međunarodne mirovne snage bi trebalo da budu vraćene u većem broju da zaustave mogućnost klizanja ka novom ratu, piše britanski Guardian koji je imao uvid u dokument. Više od 100 svetskih lidera obavezalo se na konferenciju Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama u Glazgovu da će obustaviti seču šuma i degradaciju zemljišta do kraja decenije. Lideri su obećali da će uložiti 19 milijardi dolara u zaštitu i obnovu šuma. Istorijski napredak u rešavanju problema globalnog zagrevanja postignut je na klimatskom samitu u Škotskoj, rekao je američki predsjednik Joe Biden i dodao da je velika greška što kineski i ruski lideri nisu prisustvovali. A generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg, govoreći za Reuters na marginama dvonedeljne konferencije UN-a o klimatskim promjenama, rekao je da je moguće da jake vojne i odbrambene snage budu i zelene.
Klimatske promjene su važne za bezbednost, a one su multiplikator krize. Vidimo to iz Sahela sa vrućinom, vidimo to na visokom severu sa otopljenim ledenim kapama. I sve je ovo važno za našu bezbednost, a samim tim i za NATO koji mora da odgovori. Mi odgovorili smo ambiciozan akcioni plan o klimatskim promjenama i bezbednosti na samitu NATO u junu ove godine.
Rekao je Stoltenberg i dodao da kad je reč o vojsci, nema izbora između snažnih i klimatski prihvatljivih oružanih snaga.
Ne možemo da biramo između zelene vojske i jake vojske. Potrebne su nam zelene i jake vojne odbrambene snage. Ali verujem da je apsolutno moguće da se pomire potrebe za klimatskim prihvatljivim i jakim i efikasnim oružanim snagama. U stvari, mislim da će budućnost najefikasnije tehnologije, avioni sa najvećim dometom i najvećom brzinom i najefikasniji vojni brodovi i vozila biti klimatski prihvatljivi. To vidimo u civilnom društvu sada.
Kazao je generalni sekretar NATO Saveza Jens Stoltenberg za Reuters.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Uprkos odvažnoj retorici svetskih lidera na klimatskoj konferenciji, već prvog dana samita su se pojavile razlike i podele između razvijenih i zemalja u razvoju. Pitanje je ko treba da snosi najveći teret u nastojanju da se globalno zagrevanje ne otme kontroli s katastrofalnim posljedicama po planetu i čovečanstvo, pišu svetski mediji. Svetski lideri otvorili su 1. novembra ključni klimatski samit u Škotskoj, apokaliptičnim upozorenjima da je ostalo malo vremena da se spreči katastrofalno globalno zagrevanje, ali su ponudili malo novih obaveza za agresivnije smanjenje emisije gasova koji izazivaju efekat staklene bašte, piše New York Times, ističući da su stare podele obeležile prvi dan samita. Skup koji bi trebalo da traje skoro dve nedelje, sazvan je u nadi da bi svet konačno mogao da dogovori značajne korake za sprečavanje ubrzanog zagrevanja planete, ali su, kako podloči list, bili potrebni samo sati da se pojave prve nesuglasice. Dugovečne podele u globalnoj debati koja je najodgovorniji za smanjenje emisije štetnih gasova izbile su uvodnim obraćanjima okupljenih šefova država, kao i kritike upućene dvema zemljama koje imaju velike emisije gasova sa efektom staklene bašte, Kini i Rusiji, čiji lideri ne prisustvuju skupu, ukazuje New York Times. U osnovi samite tenzija, kako piše list, između onoga što su lideri zemalja koje najviše doprinose globalnom zagrevanju do sada obećali i onoga što naučnici i predstavnici civilnog društva kažu da se mora uraditi. Također postoji raskorak između onoga što je obećano i onoga što je stvarno urađeno. Ističe list, navodeći da su lideri zemalja u razvoju podsjetili na samitu da siromašnije zemlje tek treba da dobiju 100 milijardi dolara godišnje pomoći u vezi sa klimom koja im je obećana do 2020. Američki predsjednik Joe Biden rekao je na samitu da će naredna decenija biti odlučujuća u borbi protiv klimatskih promjena. Nekoliko sati kasnije, indijski premijer Narendra Modi rekao je da će njegova zemlja svesti emisije gasova sa efektom staklene bašte na nulti nivo do 2070. što je veći rok nego što se očekivalo. Taj jaz, ocenjuje Wall Street Journal, naglašava fundamentalnu podelu između zemalja u razvoju i razvijenih zemalja koje se raspravljaju koje države bi trebalo da preuzmu veći teret za dalje smanjenje emisije štetnih gasova, kako bi klimatski ciljevi Pariskog sporazuma iz 2015. bili ostvarivi. Zemlje u razvoju tvrde da su razvijene zemlje, posebno SAD, odgovorne za većinu emisije ugljen dioksida, koje su se decenijima akumulirale u atmosferi i izazivale zagrevanje. Te zemlje, ukazuje Wall Street Journal, žele da SAD, Evropa i Japan i nekoliko drugih bogatih država brže smanje svoje emisije. Konferenciju u Glasgowu je, ocenjuje Times u uredničkom komentaru, delimično sukob između onih koji osuđuju vrtoglavu jurnjavu za prirodnim rastom, bez obzira koliko prljavim, u privredama, u razvoju i onih koji smatraju da zapadne sile žele da uguše taj rast jednostranim narativom o klimatskim promenama.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Još nekoliko vesti iz sveta. Direktor Američke centralne obaveštene agencije William Burns otputovao je u retku posetu Moskvi kako bi razgovarao o odnosima Sjedinjenih Država i Rusije. Ovo je posljednje u nizu kontakata na visokom nivou koji pokazuje da obe strane žele da nastave razgovor uprkos međusobnom nepoverenju i dugoj listi sporova. Etiopija je proglasila juče šestomesečno vanredno stanje nakon što su snage iz severnog regiona Tigraja saopštile da osvajaju teritoriju i razmatraju marš na glavni grad Addis Abebu. Najava je usledila dva dana nakon što je premijer Abiy Ahmed pozvao građane da uzmu oružje kako bi se branili od Narodno-oslobodilačkog fronta Tigraja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prošlo je više od 5 godina otkako lokalna vlast u Dečanima na oko 90 km od Prištine odbija da sprovede odluku Ustavnog suda Kosova prema kojoj 24 hektara zemljišta pripada manastiru Visoki Dečani. Sada Ustavni sud Kosova traži od državnog tužilaštva da reaguje, dok poznavaoci Ustava tvrde da to nije u nadležnosti tužilaštva. Sandra Cvetković ima više detalje.
Ustavni sud Kosova je krajem septembra ove godine konstatovao da njihova odluka nije izvršena te pozvao državno tužilaštvo Kosova da preduzme dalje radnje u skladu sa zakonskim ovlašćenjima. Inače, odluke Ustavnog suda su konačne i obavezujuće za sve strane. Ustavni sud je u rešenju o neizvršenju presude istakao da nema nadležnost za procenu odgovornosti za neizvršenje jedne odluke suda od strane odgovornih organa, ali da takva procena pripada državnom tužiocu u skladu sa krivičnim zakonom i zakonom o krivičnom postupku. Ustavni sud Kosova 2016. godine doneo odluku u korist manastira Visoki Dečani, odnosno utvrdio da 24 hektara zemljišta pripada tom manastiru. Međutim, lokalna vlast u Dečanima odbija da sprovede ovu odluku Ustavnog suda, jer kako tvrde, ta imovina pripada društvenim preduzećima Apiko i Iljirija, te da nikada nije pripadala manastiru. Lokalne vlasti u Dečanima smatraju da je Ustavni sud legalizovao odluku Slobodana Miloševića iz 1997. godine kada je odlučio da tu imovinu pokloni manastiru. Radio Slobodna Evropa je poslao upit državnom tužiloštvu Kosova oko pitanja povraćaja 24 hektara zemljišta manastira u Visoki Dečani. Međutim, odgovor nije stigao na pitanje da li su dobili zvanično obaveštenje Ustavnog suda o neizvršenju njihove presude, te da li tužiloštvo planira da preduzme neke korake ili je već preduzelo. Arsim Bajrami, profesor ustavnog prava na Univerzitetu u Prištini, podvlači da je za sprovođenje odluka Ustavnog suda nadležna sama država, odnosno kosovske institucije. Međutim, Bajrami napominje da u Ustavu Kosova nije precizirana neka kazna za one koji ne poštuju odluku Ustavnog suda. On samo predviđa da su odluke Ustavnog suda erga omnes obavezujuće za sve. Država i drugi akteri, građani ili institucije moraju da se pridržavaju odluke. Ne postoji organ koji je nadležan za sprovođenje odluka, ali na neki način cela država i državne institucije su u obavezi da obezbede punu implementaciju zakona, odnosno sprovođenje odluke Ustavnog suda. A Ehad Miftara iz Kosovskog instituta za pravdu ocenjuje da nedostaje politička volja za sprovođenje ove odluke i dodaje da su odavno trebali da budu uspostavljeni mehanizmi za njeno sprovođenje.
Budite nadam.
Krivični zakonik je posljednji put usvojen 2019. godine, iako su smatrali da je nesprovođenje odluka Ustavnog suda problem, onda su tako nešto mogli da sankcionišu krivičnim zakonikom. To se nije desilo, kaže Miftaraj. Sa druge strane, Srpska pravoslavna crkva na Kosovu je saopštila da očekuje od nadležnih institucija puno izvršenje odluke Ustavnog suda iz 2016. Međunarodna zajednica godinama unazad poziva Kosovo da sprovede odluku Ustavnog suda i dozvoli manastiru Dečani da 20 hektara zemlje upiše u katastar. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Suočavamo se sa zločinima počinjenim u ime Nemačke, nudeći izvinjenje žrtvama i njihovim voljenima, moleći ih za oproštaj, kaže za Radio Slobodna Evropa Klaudija Roth, potpredsjednica Nemačkog Bundestaga. Ona je prva visokorangirana zvaničnica Nemačke koja je 21. oktobra posjetila spomen park Šumarice u Kragujevcu, gde su nacisti 1941. streljali oko 3000 nedužnih civila, među kojima 300 đaka i nastavnika tadašnje muške gimnazije. S nemačkom zvaničnicom razgovarao je Dušan Komarčević.
Vi ste prva visoka državnica Nemačke koja je posjetila stratište iz Drugog svjetskog rata u Kragujevcu. Kakve utiske nosite iz te posete?
Pripremajući se za taj put, naučila sam da je sećanje na zločine u Kragujevcu prolazilo kroz različite faze u posljednjih 80 godina, naročito u kontekstu hladnog rata. Međutim, Balkan i Srbije su i dalje previše često skrajnuti u sećanju nemačkog naroda na Drugi svjetski rat. Užasni masakri u Kraljevu i Kragujevcu su istorijske činjenice, sramote i krivice, koje su ostavile duboke ožiljke na preživele i one koji su izgubili svoje voljene, kao i na kolektivno pamćenje. Zbog toga je meni, kao visokoj zvanišnici Nemačkog Bundestaga, veoma važno da posjetim komemorativnu ceremoniju povodom 80. godišnjice ovih zločina. Moja namera tom posjetom je bila da naglasim da zločini nacista i Wehrmachta neće biti zaboravljeni i da građenjem tog sećanja želimo da negujemo dobre i prijateljske odnose sa našim prijateljima i partnerima. Potpuno pomirenje može se postići samo kroz iskreni obračun sa istorijskim događajima i njihovim prihvatanjem. Moj utisak je da je u srpskom društvu, kao i drugde, želja za pomirenjem veoma jaka. Zbog toga mi je drago što, vođeni idejom sećanja u budućnost, možemo nastaviti rad na zajedničkom prevazilaženju crnih tačaka u našoj istoriji i na zajedničkim aktivnostima sećanja.
Nemačka je uradila ozbiljan posao u suočavanju sa zločinima iz vremena nacističke Nemačke tokom Drugog svjetskog rata. Međutim, koliko nemačka javnost zna o nacističkim ratnim zločinima na Balkanu?
Otkako smo shvatili da iskreno i sveobuhvatno istraživanje naše prošlosti povoljno utiče na našu demokratiju i učvršćuje demokratske puteve u našem društvu, mi Nemci smo postali otvoreni za svaku ruku koja nam je pružena. Također treba da budemo proaktivni i da pokušamo na sopstvenu inicijativu da razotkrijemo i pozabavimo se mračnim poglavljima nacističkih zločina koje su prethodno bila neadekvatno rasvetljena ili potpuno nepoznata. Takve istrage su pola onoga što je potrebno. Druga polovina je da se naširoko saopštavaju rezultati tih istraživanja, da se objave i uspostave kao deo istorije u školama i drugim obrazovnim institucijama. I dalje imamo mnogo posla na tom polju, delimično zbog federalne strukture u našem obrazovnom sistemu. Neke federalne države su napravile veći napredak od drugih. Te praznine u našem širenju znanja moramo podvrgnuti kritičkoj analizi i zatvoriti ih.
Prve dve decenije nakon Drugog svjetskog rata Nemačka je također imala probleme sa sprovođenjem tranzicione pravde. Iz vašeg iskustva, šta bi društvo u Srbiji trebalo da uradi kako bi napredovalo u procesu suočavanja sa ratnim zločinima iz prošlosti?
Tranziciona pravda je bila važna u početnoj fazi nakon završetka rata, pre svega da bi se pred lice pravde izveli najgori prestupnici nacističke ere, ali sudske presude samo su osudile zločince. Debata o samim zločinima, o pozadini i genezi tih zločina mogla je da počne tek decenijama kasnije. Način na koji je nacionalsocijalistička ideologija delovala i njeni temelji su i dalje teme kojim se bavi civilno društvo u svim društveno-političkim sferama. Politika sećanja, zamišljena kao sećanje u budućnost, ima upravo taj cilj – sprečiti da se ponovi varvarska politika, politika koja raskida sa civilizacijom.
rekla je potpredsjednica Bundestaga Klaudija Roth za Radio Slobodna Evropa. Evo još jednom najvažnijih vesti. Vučić, Srbija i Crna Gora mogu i moraju bolje sarađivati. Danas sednica Saveta bezbednosti o situaciji u Bosni objavljeno na sajtu Svetske organizacije. Uglavnom oblačno i suvo danas od 15 do 21 stepen. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Pozdrav od Nenada Brankovića i Branke Trivić.